Il-kuplament ta' l-jum it-tajjeb jiena Jasmine Saliba flimkien ma' Stanley Missut nilqgħukom għall-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm For In Depth, programm li kif tafu fiena dwar sa lejn aħbarijiet li huma jiġru fix-xena internazzjonali, xena internazzjonali li sfortunatament l-aħbarijiet il-korrogħu x'analizzaw ma joqsux, però għandek elementi partikolari li jkunu qegħdin jevolvu anka fil-mument li nkunu qegħdin nippreparaw għal dan il-programm. Però fl-edizzjoni ta' din il-ġimgħa se nkunu qegħdin nittrattaw erba' stejjer partikolari, waħda minnhom hija tinteressa l-ħafna ovvjament minħabba li qed nitkellmu fuq pajjiż li kien kolonja nizzana u għaddej minn perjodu elettorali u tara il-patterns se nistenni. Xikultant anka ċertu similaritajiet dejt
nikkom. Ħafna similaritajiet bejn il-mod kif anke nikkampanjaw lokalment u anke kif issir il-kampanja ġewwa r-Renju Unit. Bil-mod nsellim lek ġeżment.
Sellim lek ġeżment.
Ekku, u għallin qasanna xi ħaġa bil-kampanja Ingliża li mhix se tadwejja ħa bħal l-aspett l-oħra ħanku nitkellmu mod speċjali fħassem jak tartenti dak li nixqisamma l-affarijiet li ġew ġewwa l-Kenja dak il-massakru li kellna ġewwa l-Kenja.
Fifa minn hemmhekk xtaqt nibda kif qed tgħid inti l-isfortuni li fl-aħbarijiet internazzjonali tara affarijiet li jidu huma l-affarijiet il-koroħ. Koroħ u koroħ għaliex ikollok imwiet u meta nitkellmu mwiet mhux wieħed jgħid tnejn jew tlieta għalkemm kull każ huwa ikra, però l-ewwel ħaġa li laqtitni qegħdin nitkellmu hawnhekk fuq il-każ ta' ammont kbir fuq minn 140 student. Sawa, illi matul l-aħħar ġranet fil-belt ta' Garissa. Aħna Garissa ma' nal-Maltin għandha rabta għaliex l-ismof tal-lokalità huwa Malti. U apparti minn hekk aħna ta' ċerta tal-età tagħna, il-Kenja kienet dejjem is-simbolu niftakar ta' siru l-ġabriet fl-iskola u fil-knejjes tal-għajnuna tal-missjoni. U probabbli grazzi għall-għajnuna illi ntbatet minn pajjiżna bliet università illi kienet tilqa' fiha ammont ta' nies b'fidi kattolika, kelli allura r-rajt tagħhom huwa Malti, għandna tnejn ġifi kellek il-da tal-Kenja, kellna da tal-Libja, Bengazi. Li kellu laqgħa mal-Papa u ġifieri għandek dan l-irbit, però u kellha dan incident u laqtuna ħafna r-reperkussjonijiet. Jiena kont imsifer f'dawn il-jiem u tibda segwi ftit mill-bot xi jkun qiegħed jiġri, kellek id-dinja jisuq il-ġurnaliżmu kollu b'xi mod medi b'ħaġa oħra, kellek laqgħat illi kienu qegħdin jiġru fuq l-Iran. U kellek ħafna attenzjoni tal-medja fuq l-Iran, għandek dak li għaddej fl-Ingilterra lura ħafna mill-medja li titkellem bil-lingwa Angliża. U il-Kenja ġiet segwita, ħarġet l-aħbar, però jkom in-nies bdew jistaqsu waqt li kulħadd mar jippoża fuq ta' ċarli, meta kien hemm il-każ ta' Charles Hebdo, jisu tal-Kenja l-affarijiet ma kienx hemm dak it-tip ta' protesta ferment ta' ta' ħeġġa biex niġġeluha. Però
fil-għalta ma t-qis anka l-ammont ta' nies li kien hemm, naħseb jien li l-attenzjoni li natat kienet waħda baxxa ħafna. Laqatni fil-fatt mhux sortu li tara jiffiċri f'xi ħaġa internazzjonali, Flavio Briatore, imprenditur internazzjonali, jgħin portata u b'interess internazzjonali. Inklus il-Kenja li għamla ċara li speċjali qed iqis klassi anke politika sa ċertu punt bħala waħda ipokrita għax qal isma' għal dak li ġara fi Franza kulħadd tkellem kulħadd ippoppal quddiem. F'dak każ ġewwa l-Kenja kulħadd tista' tgħid kważi nisiha. U se ċertu punt jirrifletti dak li qed jiġri fir-rigward tal-Kenja u l-news value li ngħatat.
Qegħdin nitkellmu fuq mewt bi-vjolenza lil nies illi skont rapporti għax din ma tkunx tixtieq tiġġeneralizzaw titkellem li din hija kwestjoni reliġjuża jiena hija min jinqeda bir-reliġjon biex joqtol huwa miskin u hija ħasra. Però l-attakki kienu qegħdin isiru minn min ma kienx qiegħed jitlob partit mill-Koran, ma kienx qiegħed kwota mill-Koran, kien qiegħed jinqatel. Kollox inqatlu 142 student flimkien ma sett pulizija u soldati apparti wkoll nies oħrajn illi kienu involuti f'dan il-każ. Mirrejt ma rridx nidħol fil-kwistjoni tar-reliġjon, għax ma naħsibx li huwa l-każ, però qabel qegħdin nitkellmu fuq każ trement ta' dan l-attakk u sex riperkussjoni jista' jkollu fuq l-Afrika fil-kuntest ta' jemna jgħidu fejn Garissa hija fil-fruntiera mas-Somalja. U hija żona tal-Kenja illi komposta minn etniċità Somala f'dan il-pajjiż. U minkejja l-lokazzjoni tiegħu, in-nies li jmorru f'din l-università li hija waħda mill-iktar importanti f'dan il-pajjiż kienu mill-pajjiżi kollha. Kif tista tkun din u tinfluenza anka l-ura situazzjoni bejn il-neighborhood pero anka tmexxija tal-Kenja?
Aħna meta jkollok situazzjoni jek bla dubju ta' xejn għad impatta, pero aktar minn hekk ħasat il-lok li dak li jkun jinstrumentalizza ċirkostanzi, mill-banda l-oħra però jekk wieħed ħares ftit lejn min kienu uħut li kienu responsabbli minnha ħassib li żgur meta nqas tnejn minnhom kienu Kenjani. Wieħed minnhom saħan sitra jiġi t-tifel ta' persuna għolja ġewwa l-gvern Kenjan. U l-moħna l-problemi principali bla dubju ta' xatku għat-tifaċi u trit-tifaċi l-Kenja hija li inti għandek nies minn pajjiżek Kenjan istess li huma stess qed iwettqu attakki terroristiċi ġewwa pajjiżhom fil-konfront ta' pajjiżhom. Jiġri filwaqt li iva ħad impatt bla dubju ta' xejn ir-relazzjonijiet tal-Kenja mal-pajjiżi tal-madwar, però nasib il-problema hija ferm ikbar minn hekk għax hija xi ħaġa interna wkoll.
Fil-fatt kien hemm kritika qawwija l-ewwel nett għall-mod kif il-gvern kien qiegħed imexxi r-relazzjonijiet interni fil-pajjiż u kienu qegħdin jingħadu li kien hemm min kien qed iġi lil dawn li nqatlu biex iċemplu lill-ġenituri tagħhom biex jgħidulhom il-torz li huma kienu qed imutu kien il-gvern tal-Kenja li kien qiegħed jattwa politika li permezz tagħha tinqatlu s-Somali u il-Musulmani fil-pajjiż tal-Kenja. Apparti minn hekk ukoll kien hemm ukoll kritika wara għal mod kif irreaġixxa il-gvern tal-Kenja meta faqa' dan il-każ. Ovvjament wieħed irid jara sa x'ser tkun ir-reazzjoni kif għedna fin-neighborhood u f'dan il-pajjiż u illi l-Istat Islamiku s'issa huma resaqx daqshekk infiltrazzjoni f'dawn in-naħat u hekk il-kaos. Allora li se jizviluppa f'dan il-pajjiż se jkunx art fertili.
Eżatt,
għax din hija trend li rajna.
U hija trend dejjem ħadd iġri f'kull fejn għandek rise fit-terrorizmu, inti għandek sitwazzjoni fejn għandek nies inkomdi, nies li jistgħu faċilment jiġu sfruttati psikoloġikament u anke mill-att pratiku mill-att fiżiku, hemmhekk għandek terrorist paradise.
Inkomplu b'aktar aħbarijiet, aħbar laqtitni f'daw l-axħarim kienet il-ħolqien ta' Armata Arbija. Armata Arbija illi tittieħed f'kuntest. Sawa, milux konna hekk, konna qed nitkellmu fuq il-Ġordan, illi attakkat, kellek it-talba tal-Eġittu, però kellek ukoll mossa li kellna f'din il-ġimgħa li kienet l-aħbar prinċipali l-oħra per diskutejna fid-dettall fl-aħħar edizzjoni, il-tejm tab biex ngħidu hekk illi permezz tiegħu. Konsejt ftehim ta' baċi. Imma l-kustjoni tal-Iran u l-armi nukleari. Lewnet, armata arbija. Meta konnet niddiskutuha fakritek f'xi ħaġa lilek u kienet reazzjoni interessanti.
Ekku, fil-fatt l-ewwel ħaġa li ġiet nifrasi qed tgħidni ngħidu għal pajjiżi Arab, mar ma tistaqsija no l-Arab Army. Ħaġġelek tistaqsi x'inhu ħsieb x'inhu waraja x'inhu jiġri. Dik kienet reazzjoni, hija xi ħaġa biex tibbilanċi xi ħaġa oħra, hemm in-nuqqas jew qed iħoss il-pajjiżi Arab in-nuqqas tant interess forsi f'ċerta anke sitwazzjonijiet kritiċi li jiffaċċjaw, wara tħossom iżolati minn il-Komunità Internazzjonali, u allura l-bżonn li tinħoloq xi ħaġa li tkun forsi iktar in touch ma' dak li jagħmel dak li jkun qarbi. U anke allura biex jitratta u jġilha situazzjonijiet speċifiċi ta' ċertu reġuni?
Fil-fatt din il-kustjoni stenni lili laqtetni wkoll. Kif qed tgħid inti għaliex l-ewwel net għandek din ir-rabta kontinentali ġiet fit-tmiem il-laqgħa tal-Lega Arbija, kellek numru ta' talbiet anka dan l-aħħar mingħat ta' pajjiżi li qegħdin f'konflitt, minn tant ġiet nisimgħu aktar xi tiġri fl-Eġittu perempju u fil-Libja. Illi però kienu qed jitolbu jitneħħu ċertu sanzjonijiet militari u għarb ta' armamenti mid-dinja u mill-plejers internazzjonali biex ikun jistgħu jipparteċipaw u jieħdu aktar attività. Però ovvjament l-iktar ħaġa li laqtitni kienet kif qed tgħid inti ir-raġuni għaliex inħassett illi tagħmel di. Però fuq kollox ukoll كيف سر الزواج بين الكوستيوني differenz اللي نقراو فوقهم ما موج دا سجدت تلقيسهم مهنوقة تا كوستيوني يدبين بايزي بال ما أوما القطار و العربية السعودية دين بديت أكل أبارت الجوردان بارت الأجيتو بارت اليمن متى في البروبيو في اليمن كنم كواليزيوني immexxija mill-Arabja Sawdija li bdiet tattakka biex jinħelsu u jiġu eliminati ċertu perikli kbar li f'dan il-pajjiż. Jemen rajna ftit fuq u fl-aħħar edizzjoni wkoll li wkoll għandek mistoqsijiet u biża dwar min ser jew over f'dan il-pajjiż wara l-konflitt u jekk ukoll u ser ikun felti għax il-Jemen huwa problematiku ħabba l-pożizzjoni tiegħu. Però kellek dan il-power struggle jisuf din id-dinja arbija u shifting mela għandek l-spostament l-attenzjoni qed timxi mit-tramuntana tal-Afrika illi normalment hija meqjusa bħala ż-żona turbolenti tad-dinja arbija u li issa qisha hemm lok ta' infiltrazzjoni mill-Istat Iżlamiku minn kejja اللي ما دوش بديك الساخة اللي كنا نسمعه دوار عنك تتقوط التنت شكول تانت مش هتيجري شاتينات اللي هتيجري وصلنا بدي الكوستيوني تاق شفت لين انها تاق الغولف
في الفاتيك نبدو عنك فتيد زائر فسبون زائر فوق الزميت انت فوق الستات الزلاميكو يستيكون لفورسي هاد مات دم استقسية كتار اتنعمل من اللي انا عزي برسانالي يستيكون لهاد دم عنك الابروش اتيهتو شرطة فايزي عنك اوروبي اللي ما يرابورتها وش دقسك dak li qed tipproġettanajiżi aħna aktar kmini f'programmi preċedenti konna semmejna kif waħda mill-punti b'saħħithom li kellha l-ISIS kien appuntu l-mod kif tikkomunika il-messaġġ tagħha mod kif kienet tagħmel il-gwerra permezz anke tal-medja. Jista' jkun hemmhekk ma b'għajniex nisimgħu. Però allura għal qed tgħid inti. L-Arabja Sawdija, l-Jemen, il-konflitt li hemm, anke hemmhekk wieħed irid jara wkoll għal fejn ċertu pożizzjonijiet anke li forsi ħadet l-Arabja Sawdija pereżempju, hija purament minħabba dak li qed jiġri l-Jemen jew anke għall-effett li se jkollok li jiġri fil-Jemen fuq l-Arabja Sawdija. Li internament se għandha ċertu konflitti anke fuq il-familja reali qed mexxi u
l-mod
tibdil li kellu jsir minħabba l-mewt tar-re u x'naf jien. Allura l-instabilità fil-pajjiż ġar kienet kwestjoni biss minn aspett forsi ta' terrorizmi jew għax seta' iġib miegħu ċaqli aktar intern.
Hi xi ħaġa oħra li laqtitni wkoll u li wieħed irid jares liha b'mod interessanti huwa il-punt li qiegħed jissemma Stanley wkoll dwar il-rwol tat-Turkija. U biex naqqar ftit ma li kont qed ngħid qabel il-kwestjoni tal-Iran, il-mod kif Erdogan u t-Turkija li għaddit minn ġimatajt roħ ħafna. Kellek l-attakk fil-qorti, kellek il-futbol ukoll fejn tim kien hemm nies li marru jisparaw fuq ix-xufier tal-bass li kienet issuq il-players ta' tim Tork, kellek stejjer li fixkluhom, kellek til fit-triq. Jiġifieri mhumiex inċidenti tas-soltu, in succession waħda wara l-oħra u tibda tistaqsi jekk hemm distabilizzazzjoni fil-pajjiż. Pero kellek il-Erdogan li f'dawn l-aħħar ġrant kien qiegħed iħares lejn u jikkummenta li ħares lejn il-Houthis li hemm fil-Jemen bħala riżultat tal-inkoraġġiment li kienet tihom l-Iran u kienet jikkummenta wkoll b'mod ċar li isma' l-Iran jagħti appoġġja lil daw gruppi terroristiċi. B'tali mod u maniera allura illi qed nistaqsihaw nispekula mhux qed ngħid li huwa stat ta' fatt, però illi anke r-rwol tat-Turkija illi tappoġġja lis-Sawdi għandix rabta diretta ma' dak li ġara fuq l-Iran u li qisu l-Istati Uniti u inti semmejt in-NATO għad-dinja Arabija l-ineffettività tan-NATO f'sitt ċirkostanzi jew perceived il-nuqqas ta' effettività tal-li qed tagħmel in-NATO kellix b'xi mod impatt fuq din id-deċiżjoni u li waslet biex isma' irridu nerfgħu r-responsabilità tagħna fir-reġjun tagħna għax donnu kulħadd medi li qed jiġri fuq l-adba tiegħu. Tkellimna għamil darba dwar għol tal-Istati Uniti. L-Istati Uniti, meta kien hemm il-gwerer fil-Golf, eċetera, l-Arabja Sawdija u t-Turkija kienu alleati importanti ħafna għalija. Jista' jkun illi dan id-detachment li qed ikun hemm minn politika Amerikana fir-reġjun qed tempowerja lir-reġjun biex jistabbilixxi u jikkontrolla ir-reġjun u stess f'terms ta'.
Ġelu jaħseb li hemm il-bżonn li jekk mhux se jaħseb għar-rasu, laqas l-alleat storiku tiegħu mhux se jaħseb fih.
U għed irid jara ovvjament kif ser tiżviluppa u nerġa' nsemmi t-Turkija għaliex Turkija li għandu aspirazzjonijiet li jidħol fl-Unjoni Ewropea.
Ekku.
Mingħajr dubju ser ikollu impatt anke kif qed jiġru dawn l-affarijiet f'dan in-neighborhood, b'xi mod ser jaffettwa wkoll ir-wol ser ikollu l-pajjiż f'dan ir-reġjun.
Aspetti ħor li xtaqna ħarsu lejh illum huwa dak tal-elezzjonijiet fil-Renju Unit. Elezzjonijiet li s'issa ġew skridu dejjem ikkarakterizzati mill-fatt li ħafna jaf ir-riżultat se jkun il-ħafna stħarriġ tal-opinjoni pubblika kien qed jindika ħaġa waħda primarjament li ħadd mhux se jkollu l-possibilità li jifforma gvern bis-saħħa ta' partit wieħed partikolari, b'mod partikolari qed insemmu jew il-Konservattivi jew il-Partit Laburista Ingliż. U anka wkoll il-xenarju jista' jkun hemm jekk kemm il-darba jkun hemm bżonn ta' koalizzjoni. Anki hemmhekk kien qed jidher li din il-possibilità li partit jew ieħor jifforma koalizzjoni mhux se tkun daqshekk faċli. Fil-fatt, wara l-ewwel ġimgħa ta' kampanja tista' tgħid waħda ħafna mill-spekulazzjonijiet anke fil-medja Ingliżi kienu dawk min u kif jista' joħloq koalizzjoni u x'se jkunu allura dawk l-aspetti ta' t-partit għan sejħolomek li sejkunem għaddej biex jgħatu saħħa li naħja uħra l-forma koalizzjoni. Kritika li saħret bejn il-bira hullum fil-realtà kienet per eżempju kif il-Partit Laburista, kif Ed Miliband qed jiġi akkużat mill-Konservattivi li lest li jitlaq minn idejh minn dejn il-gvern jew il-programm ta' tibdil fil-Submarines Ingliż Nukleari, Trident Program, biex jintoġob qed jgħidu l-Konservattivi Ingliżi mal-SNP, allura Nazzjonalisti Skoċċiżi, biex bis-saħħat hekk bejniethom ikun jista' jifforma koalizzjoni. Għalfejn għax l-SNP ħareġ ċaru tont li qed jgħid li mhux se jibbekkja programmi nukleari. Allura dan huwa s'issa x'beda jiġri. Però jidher ukoll li minkejja li x-xenarju żviluppat issa l-affarijiet fuq qed jinbidlu ftit ftit. Waħda minnhom hija li Ed Miliband b'mod partikolari li qed jieħu naqra żgħira imbottitura l fuq anke f'dak li għandu xi jaqsam sħarriġ tal-opinjoni pubblika u jidher li anke bħala Partit Laburista Ingliż kellu xi ċaqli aktar l fuq għaskapitu tal-Konservattivi. U allura hemmhekk issa belli jidħol l-interess ta' kampanja elettorali wara kollox dak huwa sabiħ tema ta' kampanja elettorali tiżviluppa.
Jien fil-fatt u ħan nifoka fuq il-kampanja elettorali Ingliża tara l-attività kif qed tgħid tiżdied daqgħa waħda. ċertu setturi jisiru relevanti f'daqqa waħda. ċertu dikjerazzjoni jisiru importanti, però meta tara il-mod kif qed tevolvi din il-kampanja fl-Ingilterra, l-ewwel net għandek kulħadd qisu ma nafx sempliċement analiżi tiegħi. Kulħadd qed joqgħod attent milli jiżbalja mill-inqas jisik għandek logħba futbol illi qed jilgħabu defense ma jiksfux wisq idejhom, qisu ma tantx hemm issues prinċipali li qed jifirdu li żewġ issues kbar ħafna u veru laqatni issa il-mod kif. Mhux qegħdin jagħtu widen, jew qed joqogħdu kawti ħafna għal mod kif jirreaġixxu. Għal dik li nsejħilha tentazzjoni kontinwa ta' provokazzjoni. Milli tmur fuq argumenti populisti kif pożizzjonati minn persuna bħal Farage, għaliex issa fl-ewwel ftit ġranet tal-kampanja elettorali fl-Ingilterra, dawn is-suġġetti qishom l-kwistjoni tal-Ewropa. Issa mifit minn Blair illi daħal fix-xena biex jappoġġa lil Miliband. Blair jifri hobbu jobbu jibqa politiku kredibli, oratur, illi jizommu kien kullat biex tisimaw. Emmek elektit element dwar il-kwistjoni tal-Europa. Pero, altru minnek li xjus populisti, mux tant issemmew ħlif kellek punt żgħir illi again kien żball fl-opinjoni tiegħi illi għamel faraġ. Għaliex anka kritika internazzjonali dwar kwistjoni tal-HIV patients u l-mod kif jiġu trattati fl-Ingilterra illi nislet pjuttost kundanna minn fost l-elettorat. U allura dak li kien qiegħed li ġara kien fl-Spanja u kien fi Franza f'dawn l-aħħar elezzjonijiet fejn l-estremizmu ma ġiex aċċettat, jista' jkun illi mhux daqshekk kemm appell minkejja s-sensazzjonaliżmu li seta' kien hemm qabel. Min farra, allora qedna għad it-tip ta' kampanja politika.
Ekku, fil-fatt, semmit faraġ inti l-unika ċenżar li kien hemm għal dak li għandu x'taqsam waħda mill-Elephant Syndrome hija r-referendum jekk dwar jekk l-Renju Unit għandu x'ibqgħu hemm membru fl-Unjoni Ewropea. Issemmit ftit fir-realtà lejliet li fetħet il-kampanja uffiċjali kelli l-ċans li nkun qiegħed hemmhekk u stajt insegwi aktar mill-qrib. Lejliet kien hemm dak li sejħulu debate with the leaders fir-realtà, kien ikun il-leaders debate, Cameron ma ċettax, insomma, u intervistawhom individuali. Is-semmiet ftit hemmhekk kien hemm daqrba tibak jemmek, imbagħad xejn iktar tul il-perjodu tal-ewwel ftit tal-kampanja ħlif kif qed tajt jekk inti ma taqajjem l-argument Reġa' Blair għal Irlandet ma semma xejn. Jidher milli qed nara nsegwi s'issa li ħadd terġa' tiġi tkun kampanja, at least for the time being, ibbażata fuq dak li kienu tradizzjonalment l-issues li dejjem jiġġieldu bejniethom il-Konservattiv u l-Partit Laburista Ingliż. Ma għandek fuqnaħa minnhom il-Partit Laburista jikkritika u qed jagħmel kampanja fuq il-fatt li il-Partit Konservattiv tradizzjonalment u dejjem jaħseb u ħajkun qed jagħmel l-istess ħaġa f'parti biss tas-soċjetà dik li se sejħa the upper classes tas-soċjetà Ingliża. U minna ħal-oħra nifis argument ta' dejjem il-konservativi li jidusma il-pjani ta' tassazzjoni ta' kom, se waslun kien se daħlu l-ekonomija fi problemi u raffajt. Tradizzjonalment, issues li dejjem faċjaw kienu karakteristiċi ta' kampanja elettorali Ingliża.
U fil-fatt, biex nalabu, da' kienet anka interessanti min qed jappoġġa l-ilmi. Kellek il-tobba edin jappoġġaw l-laburisti u kritika l-konservativi l-waqt li l-biznismen edin jappoġġaw il-konservativi b'sentiment negattiv fuq it-tip tal-partit laburista. Dejna mill-Afrika, morna fil-Golf, mbagħad slajna lejn l-Ingilterra, nerġgħu issa morru ftit lejn il-Lvant, ir-Russja u l-Mediterran u l-Greċja u nsibu din ir-riċetta pjuttost interessanti illi kienet fl-aħbarijiet f'dawn l-aħħar sigħat fil-laqgħa illi l-Prim Ministru Grik Alexis Tsipras kellu mal-President Russu Vladimir Putin. Laqgħa li kienet meqjusa bħala waħda li tista' tqanqal ċertu reazzjonijiet għaliex għandek xi ħadd illi qed jisfida lill-Ewropa b'mod. Imma l-iltaqma' ieħor qed jisfida lill-Ewropa b'mod ieħor.
Fil-fatt kien anke ħafna spekulazzjoni fuq x'kienet ir-raġuni għalfejn sar din il-laqgħa kien hemm min ta' d-intendere li r-Russja kien b'xi mod se tħin l-Greċja tiffinanzja d-djun li għandha ma fu monza trojka biex niftamu hekk, u li kienet ukoll l-attentat min-naħa ta' Putin biex b'xi mod ikompli daħħal feles fejn dak li għandek x'taqsam il-tħaddim u struttura Ewropea għall-vantaġġ tiegħu.
Għax diġà kellek darba l-Greċja li għamlet veto għal xi deċiżjoni
tar-Russja.
Interessanti ta' min jgħid illi uffiċjalment, rapporti fuq ġurnal reputabli ħafna bħalma għal Financial Times, għal sena kemm nemmen il-Putin għandi diffikultà, ovvjament il-propaganda għandha użu, l-media tinkluża, però Putin uffiċjalment għal illi qatt ma ntalab flus, ma ntalabx għajnuna, apparti minn hekk ukoll Tsipras qal illi din hija wegħda biex jibdew relazzjonijiet bilaterali bejn iż-żewġ naħat, iktar milli biex ikun hemm bargaining ta' chips bejn iż-żewġ naħat, però interessanti illi din l-aħbar ġiet ukoll fl-isfond ta' fatt. Illi Ateni u l-Gvern Grieg allura irnexxielu iħallas lill-IMF is-somma ta' 450 miljun euro. Illi issa ovvjament issa ħadha l-djun l-oħra. Però kif tħares lej dan il-pass ta' dawn il-laqgħat? Ir-retorika li tintuża u narrattiva li ntuża tanka fil-konfront tal-Ġermanja ħarġilha kont ta' biljuni ta' euro. Ftit iktar attwalment mi għandhom jiedu.
Kombinazzjoni. Xi ħaġa wara kollox anke l-Ġermanja stess qed tisma' dan mhu veru xejn għax din hija sitwazzjoni li u claim li ġa ġi riżolt fil-qrati u minnhom hemm xejn.
Għandek dik u għandek issa wkoll il-kwistjoni l-oħra tal-mod kif ħajkolli faċil l-elettorat Grieg. elezzjoni del Greċja m'hemmx, mhux li kien hemm. Però l-argument li qegħdin naqraw huwa li waħda mill-talbiet politiċi li jista' jkun hemm mill-awtoritajiet Ewropej, minn hemm jkunu sfaċċatament magħmulin b'dan il-mod, huwa li isma' inti tteħles mill-elementi estremisti li għandek fil-koalizzjoni tiegħek biex inti tkun tista' tagħmel negozjati magħna. Dawn l-affarijiet jista' jkollhom ukoll kemm iżjara r-Russja biex turi li qed tilab għall-gallerija mod bas l-ħar però tikollok tħallas il-flus li ddejjint u li qed jgħinuk biex toħroġ mill-kriżi, ġifieri għandek dawn il-kurrenti. Kif tanalizza l-Greċja mill-lum ilhem issa fis-ċirkostanzi u l-pożizzjoni ta' Tsipras?
Jekk ħajjibqa' jien seħulu teddid, fir-realtà sottili kemm hu sottili imma teddid. Lejn Tsipras biex prim mod jeħles l-elementi estremi li għandu fil-koalizzjoni tiegħu wisq nibża li se jservu biss biex il-Tsipras iġeluħ jieħu pożizzjoni estrema u minnaħa tiegħu u allura r-rapporti dejjem aktar fiqrib ma' estremi oħra ma jarrussi ma' Vladimir Putin. Reazzjoni ħaġib l-oħra għaliex naħseb hekk u għaliex nissuspettek, Tsipras fih innifsu u masmat f'element forsi estremi ma' ex element komunista, ex element radikali, ha, dakku, dik il-kelma radikali, jiġifieri. Il-Niger Creation zgur sa tkun waħda li ħatkun jibes mi ħadġibni f'dari mal-ħajt ħadġibni f'kantoniera, mela nir-retalja. L-aktar retaljazzjoni f'wiċ l-Europa, u minn l-Europa, u li kollok relazzjoni dejjem qrib ma' karatri bħal mhuwa Vladimir Putin.
Tajjeb, ġejna fiżmiem l-edizzjoni oħra tal-programm Foreign Debt, għal nfadilna xejn, jiena ġeżmit l-kien ma' stanli nawguralkom il-komplement tal-jum it-tajjeb u nagħmlu appuntament tal-palum 20 jiem.